Gepler Azatlyk radiosu. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2021-nji ýylyň 15-nji dekabry, hepdeniň 3-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Berdim Hömmedow Birleşen Ştatlarda bolan harasat derarly Baydeni kynan söýlerdi. COVID-19-dan azat Türkmenistan epidemiýalara taýýarlyk derejesi boýunça Merkezi Aziýada 4-nji bolýar. Bayram Ali'nin polisiyeti merkezi bağlara yığınanan onlarca telekeçe ve alıca cerime sallı ve beylek tədəlikler. Odalı son kavarlar dinle. Olar bilen filmin yoksun anı urban tanış ediyar. Birleşen Ştatlar ikinci gün Gomel şəhərinə Belarusun oppozisiya aktivistlərinə və jurnalist Igor Losiga qarşı çıxarılan yoğul hökümləri yazgardı. ABŞ-nın dövlət sekretari Anton Blinkanın beyanatını Sergey Tikhanovska, Nikolay Statkevich, Igor Losiga və beylik ayplanyanlara qarşı çıxarılan hökümlərin siyasi səbəblər əsasında çıxarılanını qeyd edilir. Beyanatda edilmeğine göre bu adamlar vavatta geçirilen kadiyet selcermesinde kanunun hükmüravanlığı berca edilmedi. İş kesilenler de Belarus halkı da bu erehimsiz represiya münasip derleyip devlet sekretarı aitti. Abaşa bir hükmü Belarus hakimiyetlerinin öz sınalan halkarı adam hukuklar borçnamalarını sıylamayanlığını korkuduyan tezi suutnami hükmününe karayar. Beyanatta siyasi sebepler esasında yazgarlanları, şeyle de siyasi tutsuz hasaplanayan 900'den kovrak Belarusi boşaltmak çağırış ediliyor. Bundan başka Birleşen Ştatlar Aleksandr Lukashenko'nun rejimini represiyaları besetmege, oppozisiya bilen gepleşik geçirmege, erkin ve adalatlı saylovları geçirmege çağırıyor. Evropa Birleşigi hem bu hükümleri yazgarıp çıkış etti. Evropa Birleşigining daşary siýasat edarasynyň çap eden beýanatyny Birleşigining resmi Minskä garşy täze sanksiýalar girizmek meselesine seretmäge taýýardyk aýdylýar. Azatlyk radiosynyň Belarus gurulunyň ştatdan naşar geňeşçisi Igor Losik Gomelläki kadiýet tarapyndan Ingberg düzgünli türmede saklanmak şerti bilen 15 ýyl azatlykdan mahrum edildi. Blogçi Vladimir Sıganov çekem şeyli meçörde iş getirildi. Sergey Tikhanovski'nin toparının ağdaları Artyom Sakov ve Dimitri Popov 16 yıl azatlıktan mahrum edildi. Belarus oppozisiyasının liderlerinin biri olan Nikolay Statkevich 14 yıl verildi. Oppozisiya lideri Svetlana Tikhanovskaya'nın adamsi Sergey Tikhanovski olsa 18 yıl azatlıktan mahrum edildi. Türkmenistan prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow ikinci gün Birleşen Ştatlaryň prezidenti Joseph Biden'i ýurdun Kentucky ştatynda turan güýçli harasat ýararly çekilen ýitdiler we ejir çekenler babatda gynan çatyny berdi. Döwlet dostuny gurban bolanlaryň maskallaryna, dogun garnaşlaryna hemde ýakynlaryna türkmen halkynyň we hökümetiniň adyndan, şeýle de hut öz adyndan çuňur gynan söýlerip ejir çekenleriň tiýil wagtda tagarmaklaryny arzuw etdi diýip Türkmen Devlet Xabar Gurulugy xabar berýär. Türkmenistan 14-nji dekabrda Owansany aýlyk dokmy, hozalyk karytlarynyň şeýlede newt önümlerinden ibaret insanperwer kömegini uratdy. İnsanperwerlik hukukynyň gowşurylmagyna bagyşlanan dabaradan soň Owansanyň Akina şäherçesinde türkmen toparynyň gollugy bilen gurulan täzim etjitde hemde turgunly şäherçesinde sadaka berildi diýip xabarda berilýär. Bu kömek Owansany durmuşyň barha gymmatlaýan wagtyna geldi. Yerli xabarçynyň maglumatyna görä bir ýurtda dollaryň bahasy birden ýokarlandy we azyk karytlarynyň bahalary 80% gymmatlady. Halkara urumalar Owansanyň ilatynyň 98%-niň azyk üpçünçiliginiň howp astyndadygyny, kysa aýlarynda millionlar çadymy şol sanly çagalara ölüm howpunyň awanyanlygyny duýdurýarlar. Türkmenistan mundan öňem Owansanyň bir näçe gezek insanperwer kömegini berdi we bir ýurtdaky meselelerin diplomatiýa arkaly çözülmegini gollaýar. Özbekistanyň saglyk ministrliginiň merkezi darasynyň işgärleriniň 40% işinden boşadyldy. Özbekistanyň saglyk ministrliginiň 14-nji dekabrda geçiren ýygnagynda işgärlere işden boşadylanlyklar we aşaky derejeli lukmançylyk edaralaryna iş teklip edilýänini aýdyldy. Resmi maglumata göre işinden boşadylan işgärler işlerini gow netije görkezip bilmediler. Ýygnakda Özbekistanyň lukmançylyk kymmatlarynyň kiýilini bolmaly derejesine ýetmeýändigi belli.